mennesker, mennesket Kristus Jesus. Kort efter Jesus han er død, så møder vi to mænd, der er ude at gå en tur. De er på vej til en by, der hedder Emmaus. De er triste og nedtrykte. De er ret knuste, for deres herre, Jesus, han er død. Ham de havde så stort et håb til. På den her vandring, så er der en mand, der møder dem. De falder i snak, og manden begynder på mærkelig vis at gennemgå skrifterne, altså vores gamle testamente, og han begynder at finde en masse sammenhænge og vise, hvordan at alle tingene de hænger sammen. Der er nogle personer, nogle begivenheder, nogle titler og nogle ting i det gamle testamente, som alt sammen peger på den samme person. Lige pludselig så viser det sig, at den mand, der vandrer sammen med dem, han er Messias selv. Ja, han er den Jesus, som de savnede. Og bagefter så taler de her to mænd sammen, og de siger, brændte vores hjerter ikke, da han talte til os og åbnede skrifterne for os. Den prædiken, det er nok den prædiken, eller i hvert fald en af de prædikener, jeg allerhelst ville høre, måske sammen med bjergprædiken og Jobegårdstalen og et par andre, så er det en af de prædikener, som vi desværre ikke har, som jeg allerhelst ville høre. Jeg ved ikke, hvilke ting Jesus har trukket frem. Det kan være mange ting, men en af de ting, som jeg kunne forestille mig, han har nævnt, og en af de ting, som er blevet stor for mig i et stykke tid, det er noget fra Jobs bog. Så det er den, vi skal prøve at vende os imod og se, hvad Jobs bog har at sige om Jesus som formidler. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg lige bede. Gud og Far i himlen, tak fordi, at vi kan være samlet her, og tak fordi, at vi kan mødes som dine børn og lytte til, hvad du har at sige til os. Gud, jeg beder dig om, at du vil tale og åbne vores hjerter. Jeg sætter dem i brand for dig. Det beder jeg dig om i dit navn, Jesus. Amen. Jobs bog er en ret interessant bog. Der er virkelig mange grunde til at være fascineret over den. Om det er fordi, at det er et af de vigtigste litterære værker fra den tid, uanset om man er kristen eller ej, og der er lavet tusinder af film og bøger og andre, som har referencer til den. Eller om det er fordi, at hvis vi læser Jobs bog, så er der ikke én kommentar om hverken Abraham, Moses eller David. Og man sidder lidt med en oplevelse af, at det foregår et helt andet sted. Det er som om, at det ikke helt sker samtidig med alt andet, der sker i det gamle testamente. Og det er også derfor, hvis folk skal gætte på, hvornår Jobs bog er skrevet, så gætter de med over 1000 års forskel, fordi der er ligesom ikke noget referencepunkt, noget vi kan binde det helt op på. Men der er også noget andet, der er endnu mere fantastisk i Jobs bog, og meget mærkeligt. Fordi når vi kommer ind i Jobs bog, så møder vi manden Job. Og Job, han er god og gudsfrygtig. Hvis vi læser Jobs bog, kapitel 1, vers 1, så står der på side 448 i Jobs bog, kapitel 1, vers 1, der boede en mand i landet Uz. Han hed Job. Han var retsindig og retskaffen og gudsfrygtig mand, der holdt sig fra alt det, der var ondt. Det er altså forfatterens vinkel på, hvem Job var. Men det er ikke kun forfatteren af Jobs bog, der tænker sådan. Men hvis vi går videre ned til vers 8, så står der, Herren, altså Gud, spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er retsindig og retskaffen, og gudsfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Det er simpelthen åbent, at Job han var virkelig god. Han var en mand, der levede ærligt og åbent med Gud. Der var ikke så mange fingre at sætte på hans liv. Han var rig og velhavende, men den gode historie var ikke ved. På den mest opsigtsvækkende måde, og man kan undre sig over det hver eneste gang, man læser sig igennem Jobs bog, så giver Gud Satan lov til at have Jobs liv. Han fratager ham alt, hvad han ejer, alt, hvad han holder af, og endda hans gode helbred bliver taget fra ham. Og tilsyneladende så står Gud blot og kigger på, mens Job mister alt. Alligevel så responderer Job i udgangspunktet med forstærket tillid og tilslutning til Gud. Det er som om, altså han indvender, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Prøv at tænke at sige det, ligner alt det er ramt en. Altså han siger, tager vi imod alt det gode Gud giver, så må vi også være klar til at tage imod alt det, vi kan kalde de hårde gaver. Alt det, der er hårdt og svært. Men Jobs tillid til Gud, den bliver presset. Han var uskyldig, som der står i bogen. Altså, der var ikke noget i Jobs liv, i den forstand, som var begrundelse for, at det her, det rammer ham. Det er ikke, fordi han har gjort noget, og Gud nu straffer ham for netop det. Gud havde jo selv sagt, at han var god og retskaffen. Og jo længere Job han erfarer den her lidelse, den her modgang, og jo flere bedrevidende kommentarer hans venner forsøger at komme med, som egentlig bare anklager ham for selv at være udenom det, selv at have gjort noget, selv at være skyld i det, så begynder Job at ville holde fast i sin uskyld. Det var ikke min skyld. Og jo stærkere han holder fast i sin uskyld, jo mere begynder det at nage ham, er det Gud, der er uretfærdig? Er det Gud, der har gjort noget, som ikke er godt? Men Job har et problem. Han har ikke et ankekontor nede om hjørnet, han kan gå ned og anke sin sag for Gud. Han har ikke en person, han kan gå til. Job lever ikke bare i et samfund, hvor han kan anke en afgørelse over for Gud, og hvis han er utilfreds med sagens udfald. Og derfor så udbryder Job i kapitel 9, vers 2. Sandt er det, at det forholder sig sådan. Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Vil det føre sag imod ham, kan det ikke gendrive en ud af tusind anklager. Netop fordi Job er et menneske, som er begrænset, ligesom vi er som mennesker, og Gud han er ånd, han er bare noget helt andet, så kan Job ikke kommunikere med ham. Han kan ikke få lov at stille et spørgsmål til ham, han kan ikke få et svar fra ham. Og det begynder at nage Job, og derfor fortsætter han i vers 32 i kapitel 9. Han er ikke et menneske som jeg, siger han. Han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham. Og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan male imellem os. Job, han begynder at drømme om, at der var en advokat eller en voldgiftsmand, en person, der kunne forklare Job, hvad det var, Gud havde gang i. Forklare, hvad er det, Guds intentioner er med det, der rammer ham. En, der kan få ligningen til at gå op. En, der kan forklare, hvorfor det er en god idé, at det her skal ramme ham. For Job, han længes virkelig efter en forklaring. Og alt imens han undrer sig og begynder at ikke kunne få tingene til at hænge sammen længere, så vokser vennernes kritik bare. Og de tager til, og Job begynder at miste overbevisning om, at Gud han virkelig er god. Måske er han uretfærdig, når det kommer til stykket. Hvis vi bladrer videre over til kapitel 16, så udbryder han i vers 7. Nu har han kørt mig træt. Du har udryddet alle, der hører mig til. Og mig har du fanget. Hvis vi fortsætter længere ned, så står der, han tilføjede mig. Hvis vi fortsætter længere ned, så står der, hans vrede river og slider i mig. Han skærer tænder mod mig. Mine fjender sender mig vase blikke. Han tilføjede mig flænge på flænge. Job, han er virkelig presset, og tanken om, at Gud han er i gang med at rive ham fuldstændig fra hinanden, begynder at fylde ham. Men Job, han er ikke klar til at give op. For midt i Jobs kamp, så prøver han at fastholde troen på, at Gud han er god. Og det resulterer i, at Job han former tanken om, at der må være en i himlen, som kan vidne for Job om hans uskyld. En, der kan midle mellem ham og Gud. Det er det, han udbryder i vers 19 i kapitel 16. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste. Og sådan bølger kampen frem og tilbage i Job, når vi læser os igennem de mange kapitler i Jobs bog. Bladrer vi videre til kapitel 19, så ser vi kampen en gang til i vers 7, der udbryder Job. Jeg skriger vold, men der, jeg får ikke noget svar. Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret. Og længere nede i samme kapitel i vers 25, dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Lige så stille så bevæger vi os mod et klimaks i Jobs bog. Job, han skriger på et svar fra Gud, og han ønsker bare at dybest set, at han aldrig var født til sidst, fordi han kan ikke få tingene til at gå op, og det nager ham så meget. Smerten er blevet ulidelig. Netop sådan som Job har det, sådan er der mange mennesker, dag for dag, der også får det i dag. Der er mange, der møder modgang. Der er mange, der møder måske en markant mindre modgang, heldigvis. Men modgang, der kan føde en ekstrem stor smerte og sorg, og som kan begynde at stille os de spørgsmål, som nager os, ligesom de nagede Job. Hvorfor Gud? Hvad var meningen? Hvad har jeg gjort? Hvorfor svarer du mig ikke, Gud? Netop i den situation, der svarer Gud Job, men på en markant anderledes måde, end hvad Job han havde forventet. Gud svarer over flere kapitler i Jobs bog. En lang tale. En tale, hvis højeste mål er at vise Job, hvor stor, ophøjet og mægtig Gud er. Hvor vis Gud er i alt, hvad han gør. Hvis vi bladrer til Job 38, så får vi bare indledningen på Guds tale. Han siger, da talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målsnoren ud over den? Og sådan fortsætter han i flere kapitler. Hans mål er at vise, jeg har styr på det, det er mig, der har skabt det, det er mig, der opretholder det, det er mig, der gør. Jeg er med i alt, hvad der sker. Og han taler med sådan en kraft, at selvom han på intet tidspunkt egentlig rigtig svarer på Jobs spørgsmål, han ikke på noget tidspunkt forklarer jo, hvorfor er det, at netop det her har ramt dig? Hvilke argumenter er det, der får det til at hænge sammen og være en god idé, at Job skulle miste alt? Nej, svaret er markant anderledes, end hvad Job havde håbet på, og hvad vi kunne forestille os, skulle være et godt svar til Job. Men Guds svar, selvom det er ganske voldsomt, og dets mål egentlig er at banke Job lidt på plads, så mere end banker det på plads, så løfter det ham op. Det giver netop, hvad han har brug for at holde fast i tanken om, at Gud virkelig er god, og at Gud virkelig har styr på det, der sker. Hvis vi bladrer om til vers 1-6 i kapitel 42, så svarer Job Gud. Han siger, Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt. Intet, du har besluttet, er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod, om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale. Jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Job, der ellers var den her meget gode og gudsfrygtige mand, han var begyndt at gøre Gud lidt mindre i mødet med al den smerte og lidelse, som han oplevede og mødte. Han var begyndt at give lidt slip på tanken om, at Gud var retfærdig i alt, hvad han gjorde, og var mægtig til at gøre, hvad han ville. Det var den eneste måde, Job kunne få tingene til at hænge sammen. Men det hjalp alligevel ikke rigtigt Job, fordi han begyndte at miste sit udgangspunkt. Nemlig det at hvile, at Gud virkelig havde styr på det, der skete. Og selvom at Job ikke kunne fange begrundelserne, at det så var godt. Job havde mistet sit udgangspunkt, at Gud var i kontrol. Jobs erfaring af uforståelige lidelser, nød, den rammer potentielt tusindvis af mennesker i dag. Hver dag. Hvorfor ramte det mig? Eller hvorfor rammer det dem, jeg holder af? Hvorfor skulle netop det ske dem? Eller hvorfor sker der bare så mange store og frygtelige ting i den her verden, dag for dag for dag, når vi tænder nyhederne og følger med? Sådan nogle spørgsmål, de kan begynde at ruske i os. De kan begynde at undergrave vores tillid til Gud. Fordi vi kan ikke se en mening med det. Vi råber til Gud, men det er som om stjernerne bare stiger ligegyldigt tilbage nogle gange. Når vi råber, så kan loftet finde på at kaste stemmen lige ned tilbage til os, og vi får ikke det svar, som vi ofte gerne vil have. Men hvordan skal vi så fastholde tilliden til, at Gud han faktisk er god? Hvordan skal vi fastholde tilliden til, at Gud ikke er ond og lader tilfældige, onde mennesker lede verden? Gud han viste sig for Job. Og han gjorde det på så mægtig en måde, at tilliden til Gud blev banket tilbage i Job. Når vi læser Guds svar i Jobs bog, så kan vi også vende lidt af tilliden tilbage. Men vi mangler lidt en dimension, fordi Job han hørte Gud tale ud af en sky. Tale så voldsomt, at det er rystet. Nok kan vi læse om nogle herlige ting, når vi læser Guds tale i Jobs bog, men vi mangler den erfaring nogle gange af bare at blive banket på plads, som Job blev. Hvad har vi så, der kan hjælpe os i den situation? For ligesom Gud han har åbenbaret sig for Job, så har han åbenbaret sig for os. Ikke ligesom vi havde tænkt. Ikke ligesom vi kunne forestille os ville være det bedste. Med en række gode argumenter for netop det, og det skulle ske os. Og det var for, at det og det skulle ske i stedet for os videre. Nej, han har åbenbaret sig på en endnu bedre og endnu større måde, og men at det ikke lige er den, vi kunne forestille os. I Jobs bog så vi, at Job han drømte eller længtes efter en person. Og dermed profeterede han om en person. En mellemmand. En, der kunne stå mellem Gud og os og forklare os, hvad Gud havde gang i. Hvem Gud var og hvad han dybest set ville. Hvis vi nu vender tilbage til verset, jeg læste i starten fra 1. Timotheus 2:5, så står der, for der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket, Kristus Jesus. Der var afstanden mellem Gud, den bliver så stor, at vi ikke kan fatte, hvad han har gang i. At vi ikke kan begribe, hvem han er og hvad han vil. Og det er fordi, at beklager, jeg er begrænset, og det går jeg ud fra, at det også I er. Vi kan ikke rumme, hvor stor Gud er med vores begrænsede fatteevne. Eller om det er fordi, at vi er syndere, og vores synd den blænder os for at forstå, hvem Gud virkelig er, og hvad han virkelig vil. Eller det er bare fordi, vi er kød og blod. Vi er mennesker. Vi er natur. Fuldstændig anderledes end ham, og kan derfor bare ikke begribe, hvem han er. Så er Jesus blevet en formidler. En, som kan forklare Gud for os, og en, som på ny kan give os tillid til Gud. Hvad mener jeg? Jesus han holdt jo ikke en lignende dundertale ind i vores liv, som han har holdt, eller som Gud holdte for Job. Han har ikke fået skyerne til talt med ryste ud af skyerne og få jorden til at ryste, sådan så vi kunne mærke det og høre det. Ganske vist så gjorde han overvældende under, da han vandrede på jorden. Han holdt nogle visdomsfyldte og herlige taler, og han helbredte mange. Men det kan nogle gange have en lidt begrænset effekt, for helbredelsen rammer ikke altid dem, vi holder af, eller os selv. Og visdommen, hvis den ikke helt forklarer, hvorfor lige præcis det skulle ske os, hvad så? Jo, Jesus som midler mellem Gud og mennesket, ham der forklarer mig, hvem Gud er, hvad han har gang i, det ser jeg tydeligst, da Jesus han døde på korset. Det lyder mærkeligt og underligt, for hvordan kan en mand, der dør på et kors, det der dybest set ligner en svag Gud, en Gud, der dør, en Gud, der ikke opnåede det, man skulle forvente, han ville opnå, være positivt. Men på korset så gav Gud os, da Jesus hang på korset, gav Gud os en unik tolkningsnøgle, noget til at forstå og begribe, hvordan Gud han virker i verden. Noget, der på ny kan give os tillid til, at Gud virkelig er god og retfærdig i alt, hvad han gør, og men at jeg ikke lige kan gennemskue det, og men at jeg ikke lige kan se det, fordi Gud trods alt har gang i 7 milliarder skæbner på en gang. For på korset viser Gud os sit sindelag. Jesus viste os, hvad Gud han vil os. Dermed bliver Jesus et fikspunkt for os, et løfte for os. Tilbage i det gamle testamente, da israelitterne var på vej ud af Egypten, de var vandret ud, de var faktisk kommet ud, og lige pludselig så begynder israelitterne alligevel at tilbe en guldkalv, mens Moses er oppe på et bjerg. Gud har lige reddet dem og frelst dem, og alligevel er det som om, de dolker ham i ryggen og forlader ham. Og nu er Moses nervøs, for hvordan skal de vide, at Gud virkelig fortsat vil gå med dem? Gud han siger, at han vil gå foran dem, men han ikke vil vandre midt i blandt dem. Hvis vi læser efter Jobs bog, nej, i 2. Mosebog kapitel 32 og 33. Og derfor så går Moses i forbøn for folket og siger, Gud, vil du ikke nok gå midt i blandt os? For hvis du ikke er midt i blandt os, hvordan skal vi så vide, at vi har fået noget for dine øjne, og at du ikke vil bare lade os rådne op ud i ørkenen? Hvis vi læser 2. Mosebog 33, 13-17, på side 86, så står der sådan her. Hvis jeg virkelig har fundet noget for dine øjne, så kun gør mig din vej og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føres op herfra. Og hvordan skal man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os? Og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden. Herren svarede Moses, også det du siger her vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Gud lovede at vandre med israelitterne, at være midt i blandt dem, og dermed give dem tillid til, at Gud han ville dem det godt, uanset hvad og hvor lang tid de skulle vandre igennem ørkenen. Gud han gik med synligt og konkret i et telt i telthelligdommen, i tabernaklet, og senere i templet i Jerusalem. Så var han midt i blandt sit folk, det sted, hvor man kunne møde Gud. Da Jesus han kommer på jorden, så kalder Johannes, evangelisten Johannes, det hele i starten af sit evangelium, at Jesus han teltede i blandt os. Jesus han kom altså ned og levede midt i blandt os, netop for at vise os, at Gud virkelig var med os. Vise os, hvad det var, Gud ville os. Nogle gange, når jeg kommer i tvivl om Gud han virkelig er med, om Gud han bare har overladt tingene til tilfældighed, om Gud bare har overladt verden til at gå sin egen gang og lade uretfærdighed og ondskab styre, så prøver jeg at vende mig mod Jesus. Jeg kigger på korset og husker på, at Jesus, Gud selv, døde på et kors. Han tog det her liv så alvorligt, at han var villig til at dø for mig. Den Gud, der var så engageret og tog tilværelsen så alvorligt, overlader os ikke bare til tilfældigheder, til ondskab, til nød, uden at han dybest set bagved har en plan, om han vi så ikke fatter den og kan rumme den. Når jeg kigger på korset, så kan jeg på ny få tillid til, at den Gud, der udholdt smerte og lidelse, han er med mig. At han var villig til at lade Gud kigge den anden vej fra ham, at Gud forlod ham på korset, netop for at Gud aldrig skal forlade mig. Det vækker tillid i mig til, at Gud han faktisk ikke har overladt mig til tilfældigheder og til ondskab. Når jeg nogle gange bliver i tvivl, om Gud virkelig er magtfuld og kraftfuld nok til at have styr på det, til at gøre og gennemføre hans vilje, så ser jeg på, at Jesus han opstod fra graven. For så ved jeg, at Gud han ikke er svag. Han var kraftfuld til at opvække de døde. Han var mægtig til at gøre de største under. Ja, han skabte verden. Han har skabt mig. Gud er ikke svag, og det er ikke det, der er grunden til, at han ikke griber ind. Jeg fatter ikke hvorfor, men det må være en visdom, der er langt større og mere kompleks, end den jeg kan forstå. Når jeg kommer i tvivl om, Gud han bare lader retfærdigheden sejle på den her jord, at uretfærdige ikke bliver straffet, at det hele ikke i sidste ende kommer til at gå op retfærdigt, så ser jeg på korset. Jesus han tog syndens problem så alvorligt, at han valgte at dø for os. Retfærdigheden den vil virkelig ske fyldest. Ganske vist så lever vi en periode, hvor det kan virke som om, at tingene de står lidt hen, at uretfærdige ikke bliver straffet, og at retfærdige lider mere end uretfærdige. Men en dag så vil det gå op. En dag så vil det blive klart, at enten så har Jesus Kristus taget straffen for alle dem, der bekendte hans navn, og hvis man ikke bekendte hans navn, så vil straffen komme. Når jeg ser på Jesus, så får jeg alle de spørgsmål, som mødet med lidelse skabte i Job, og som også nogle gange rumsterer i mig og skabes i mig, til at falde til hvile og til at gå op. Jeg kan på ny finde tillid til Gud. Jeg vil slutte af med at bede. Gud og far i himlen, tak fordi, at du er en mægtig Gud og en vis Gud. En Gud, der rummer en visdom langt større, end hvad jeg kan rumme og begribe. Tak Gud, at du er en Gud, der har styr på det. Og det viste du, da du talte til Job, og det har du vist, da du kom ned på jorden. Og sidst den døde og blev oprejst igen. Gud hjælp os til at fatte tillid til det og finde håb i det, at du er den Gud, der har styr på det. Tak Gud, at det er det, du har talt til os. Amen.